Четвер, 18 липня 2013 року. Ранок. Перш ніж сісти в потяг сьогодні вранці, купила 3 газети. Меган уже 4 дні та 5 ночей як зникла, тож історія широко висвітлювалася у пресі. Daily Mail, як годиться, вдалося винайти знімки Меган у бікіні. Вони також спромоглися надати поки що найдетальнішу інформацію щодо зниклої жінки. Меган у дівоцтві Мілс народилася в Рочестері 1984 року. У віці 10 років разом із батьками переїхала до Кінгс-Лін у Норфолк. Вона змалечку була розумницею, талановитою художницею та співачкою. За свідченнями шкільної подруги, Меган була дуже вродливою, любила посміятися, була доволі шаленою. Її несамовитість, здавалося, загострилася після смерті брата Бена, з яким у неї були дуже близькі стосунки. Він розбився на мотоциклі, коли йому виповнилося 19. Меган на той час була 15. Після похорону вона на 3 дні втекла з дому. Двічі її заарештовували. Одного разу за крадіжку, вдруге за проституцію. За інформацією Mail, відносини з батьками вона зовсім розірвала. Кілька років тому батьки померли, так і не налагодивши стосунки із дочкою. Коли читала ці рядки, мені було відчайдушно шкода Меган. Я усвідомлюю, що, напевно, врешті-решт ми з нею не такі вже й різні. Вона також самотня. Коли дівчині виповнилося 16, вона переїхала до приятеля, у якого був будинок у містечку Голкхемі на півдні Норфолка. Шкільна подруга Меган запевняє, він був старший за неї, музикант чи щось таке, балувався наркотиками. Ми з Меган рідко бачилися після того, як вони оселилися разом. Імені хлопця не згадувалося, вірогідніше за все, його не знайшли. Можливо, його навіть не існувало. Шкільна подруга могла все це вигадати тільки задля того, щоб її ім'я могло потрапити в газети. Репортери перестрибнули на кілька років уперед. Ось Меган уже 24, вона мешкає в Лондоні, працює офіціанткою в ресторані на півдні міста. Там вони й познайомилися із Скоттом Гіпфелом, незалежним консультантом із відділу інформатики, який товаришував із керівником ресторану. Меган та Скотт захопилися одне одним. Після наполегливого залицяння вони одружилися, коли їй виповнилося 25, а йому 30. У газеті наводилися слова ще кількох знайомих, включаючи Тару Епштейн, подругу, у якої Меган ніби мала залишатися в ніч свого зникнення. Вона запевняє, що Меган – вродлива, безтурботна дівчина, що вона здавалася дуже щасливою. Скотт ніколи б її не образив, запевняє Тара. Він її дуже кохає. Усе, що каже Тара, лише кліше. Найбільше мене цікавили слова одного з митців, що виставляли свої полотна в галереї, якою колись керувала Меган. Такий собі Раджеш Гуджал. Він свідчив, що Меган – дивовижна жінка, різка, смішна, приваблива, на диво самотня жінка з теплим серцем. Таке відчуття, що Раджеш закохався. Єдина цитата від чоловіка на ім'я Девід Кларк, колишнього колеги Скотта. Меган та Скотт – дивовижна пара, вони щасливі разом, дуже закохані. Траплялося у статті кілька слів про розслідування, але в заявах поліції майже нічого не було. Вони опитали череду свідків, розробляють кілька версій. Єдиний цікавий коментар дає детектив Гаскіл, який підтверджує, що в розслідуванні поліції допомагають двоє. Майже 100% впевнена, що ці двоє і є підозрюваними. Один, напевно, Скотт, невже інший – це К. Невже К – це Раджеш? Я настільки занурилась у газети, що взагалі не звертала, як зазвичай, уваги на подорож. Здається, що я тільки носила, коли потяг старанно зупиняється навпроти червоного семафора. У дворі Скотта якісь люди, двоє поліціянтів у формі біля затильних дверей. У голові запаморочилося. Невже щось знайшли? Невже її знайшли? Невже тіло закопане в саду? Чи його запхали під сходи? Я не можу викинути з голови купку одежі біля залізничної колії. Це безглуздя, тому що я помітила її ще до зникнення Меган. Хай там як, якщо її заподіяно шкоди, то зробив не Скотт, не міг він зробити. Він до нестями в неї закоханий, як запевняють усі довкола. Погода перемінилася, освітлення сьогодні погане. Небо важке, свинцеве, погрозливе. Нічого розглядіти не можу, не бачу, що відбувається. Відчуваю якусь безнадійність. Не сила залишатися осторонь, не краще або не гірше. Тепер я стала частиною всього цього. Мені треба знати, що відбувається». Принаймні, в мене є план. По-перше, слід дізнатися, чи є спосіб пригадати, що сталося суботнім вечором. Дістаюся бібліотеки, щоб дослідити і виявити, чи зможе гіпнотерапевт допомогти мені пригадати. Взагалі, чи є можливість відновити той загублений час. По-друге, і я вважаю, що це надто важливо, оскільки здається, що поліція не повірила мені, коли я розповіла про коханця Меган. Мені необхідно зв'язатися із Скоттом Гіпфелом. Мушу йому все розповісти, він заслуговує на те, щоб про все знати. Вечір. У потягу повно промоклих під дощем людей. Їхня одежа парує і пар конденсується на вікнах. Важкий запах людського тіла, парфумів, господарського мила гнітюче навис над вологими, понуреними головами. Хмари, які нависли ще вранці, ставали дедалі важчими, чорнішими, доки не вибухнули ввечері. Ніби настав сезон дощів. Щойно офісні клерки ступили на вулиці, а тут ще почалася година пік, автівки зупинилися в заторах, на перехрестях, а біля входів у метро юрмилися люди, відриваючи та закриваючи парасольками. У мене парасольки немає, тому що я промокла наскрізь. Таке відчуття, що на мене вилили відро води. Бавовняні штани прилипли до ніг, а вилиняна блакитна сорочка стала приголомшливо прозорою. З бібліотеки до вокзалу я діставалася бігом, притиснувши сумочку до грудей, щоб сховати те, що могла. Чомусь мене це навіть розсмішило, якесь безглуздя потрапити під дощ. Я сміялася так сильно, що коли дісталася Grains in Road, ледь дихала. Уже не пам'ятаю, коли востаннє так сміялася. Тепер я не сміюся, тільки налаштувалася на сидінні, як перевірила на телефоні останні повідомлення зі справи Меган. Новина мене налякала. Поліція в поліцейському відділку у Відні допитує 35-річного чоловіка за підозрою у зникненні Меган Гіпфел, яка від суботнього вечора не повернулася додому. Я певна, що йдеться про Скотта, лише сподіваюся, що він прочитає мій електронний лист до того, як по нього приїдуть, оскільки допит і застереження справа серйозна, означає, що поліція вважає його винуватцем. Чи вони ще мають із цим визначитися? А можливо, ніякої підозри йому не висунуть. Можливо, з Меган усе гаразд. Час від часу мені спадає на думку, що вона жива й здорова, сидить на балконі готелю з краєвидом на море, поклавши ноги на поруччя, а поряд келих із холодним напоєм. Думки про Меган водночас і хвилюють, і бентежать мене, а потім мене нудить від розчарування. Не бажаю їй зла, незважаючи на свою злість через те, що вона ошукує Скотта. За те, що розбила вщент мої ілюзії про ідеальну пару. Ні, через те, що мені подобається бути частиною цієї таємниці, у яку я занурилася. Я вже не просто дівчина з потяга, яка їздить туди-сюди без жодної мети та наміру. Хочу, щоб Меган виявилася живою і неушкодженою. Справді хочу, тільки не одразу. Сьогодні вранці надіслала Скоттові електронною поштою листа. Його адресу нескладно було дізнатися. Через пошук Google одразу ж її знайшла. Сайт, на якому він пропонує низку консультативних послуг, послуги в хмарі та вебі для бізнесу та благодійних організацій. Я зрозуміла, що це він, тому що його юридична адреса збігається з домашньою. Надіслала йому коротке повідомлення на вказану адресу електронної поштової скриньки. Шановний Скотте, моє ім'я Рейчел Ватсон. Ми не знайомі. Я би хотіла поговорити з вами про вашу дружину. Я уявлення не маю про її місце знаходження і не знаю, що з нею трапилося, але сподіваюся, що інформація, якою я володію, стане вам у пригоді. Можливо, ви не бажаєте зі мною спілкуватися? Я зрозумію. У разі згоди зустрітися, надішліть відповідь на цю адресу. З повагою, Рейчел. Я не знала, чи відповість він мені врешті-решт. Сумніваюся, що я на його місці відповіла. Він, можливо, як і поліція, вирішить, що я божевільна, якась дивачка, що прочитала про зникнення в газетах. Тепер так ніколи й не дізнаюся. Якщо його заарештують, у нього навіть не видасться шансу прочитати повідомлення. Якщо його заарештують, єдиним адресатом мого листа стане поліція, що мені не зовсім до вподоби. Проте слід хоча б спробувати. Зараз відчуваю безнадійність, безліч перешкод. Через тисніву у вагоні їхнього будинку не видно, хоча я і сиджу з відповідного боку, але навіть якщо щось можна було б розгледіти крізь натовп, на вулиці лє такий дощ, що нічого далі паркану не розгледіти. Цікаво, чи то всі докази змило дощем? Невже саме цієї миті не завжди зникають суттєві сліди, плями крові, відбитки ніг, недопалки зі зразками ДНК? Настільки кортить випити, що відчуваю присмак вина на язиці. Я достеменно знаю, що означає, якщо спиртне потрапить у кров, запаморочить голову. З одного боку, кортить випити, а з іншого – ні, оскільки якщо втримаюся сьогодні, уже буде 3 дні, як я не п'ю. Я навіть не пригадую останнього разу, коли 3 дні поспіль залишалася тверезою. В роті якийсь присмак старої упертості. Були часи, коли я мала силу волі, коли я пробігала 10 кілометрів перед сніданком та вживала лише 1300 калорій на день. Саме це тому мені і подобалося, за його словами. Моя наполегливість, моя сила. Пригадую нашу чвару просто наприкінці шлюбу, коли все стало настільки погано, що він втратив самовладання. «Що з тобою трапилося, Рейчел?» – спитав він мене. «Коли ти стала такою слабкою?» «Не знаю, мені невідомо, куди поділась міць, не пригадую, що я щось подібне втрачала. Здається, з часом я розсипалася потроху через такий власний спосіб життя, через життя загалом». Потяг робить несподівану зупинку. Тривожно скриплять гальма на семафорі, що ближче від Вітні до Лондона. У вагоні бурмочуть вибачення. Пасажири, ті, що впали, намагають підвестися, штовхаються, наступають одне одному на ноги. Я підводжу голову і стикаюся поглядом із чоловіком, якого я зустріла в суботу ввечері, імбирним, який саме допомагав мені підвестися. Він витріщився на мене, не зводить з мене своїх дивовижних блакитних очей. Я настільки лякаюся, що випускаю телефон. Підіймаю його з підлоги, знов задираю голову, цього разу обережно. Не відразу дивлюся на нього. Оглядаю вагон, ліктем витираю пару зі скла, виглядаю у вікно, проте згодом повертаю голову до нього. Він мені посміхається, трохи нахиливши голову вбік. Відчуваю, як палають щоки. Не знаю, як реагувати на його посмішку, оскільки не второпаю, що вона означає. Чи то в нього «Привіт, я пам'ятаю тебе з минулої ночі», чи так «Ага, це та клята дівчина, яка впала на сходах, молола різні несенітниці», чи ще щось пікантніше. Не знаю, коли розмірковую про це зараз, сподіваюся, що уривки звукової доріжки збігаються зі спогадами про те, як я підскользнулася на сходах. Він каже «Ви не забилися, Люба?» Я відвертаюся та знову дивлюся у вікно. Відчуваю на собі його погляд, сама воліє сховатися, зникнути. Потяг смикається, і ми зупиняємося на вокзалі Вітні. Люди починають готуватися до виходу, складати газети, ховаючи Kindles чи iPad'и. Виходять із вагона. Знову підводжу голову, зітхаю з величезним полегшенням. Він відвернувся від мене, збирається виходити. І тут мені спадає на думку, якою я була дурепою. Слід було встати та піти за ним, поговорити. Він міг би розповісти, що сталося або чого не сталося. Принаймні, він допоміг би мені дещо пригадати. Підводжуся, завмираю. Знаю, що вже надто пізно, двері ось-ось зачиняться. Я сиджу в центрі вагона і не бажаю протискатися крізь натовп. Лунає сигнал, двері зачиняються. Я продовжую стояти і дивитися у вікно, коли потяг рушає з місця. Він стоїть на краю платформи під дощем. Чоловік із суботнього вечора, спостерігаючи за тим, як я проїжджаю повз. Що ближче до домівки, то більше я дратуюся. Уже крутить сісти на інший потяг у Нордкоті, повернутися до Вітні, розшукати його. Божевільна думка і по-дурному ризикована, беручи до уваги, що Гаскіл лише вчора попередив, щоб я трималася звідти якнайдалі. Проте я відчуваю себе пригніченою від того, що не можу пригадати, що ж трапилося в суботу. Кілька годин пошуку в інтернеті підтвердили мої підозри. Гіпноз не завжди стає у пригоді, коли намагаєшся пригадати те, що перетворилося на провал у пам'яті. Нічого пригадувати. Вони, ці години, були і завжди будуть чорною дірою в моїй підсвідомості.